Jambo, hiki ni kipindi cha Neno na ni mimi hapa Pamela Omodo ambaye ninakukaribisha kwenye hiki kipindi cha leo.
Ni baraka kila mara ninapokutana nawe kwenye kipindi hiki cha Neno. Neno la Mungu ndilo tegemeo letu na muongozo katika maisha haya, jinsi ambayo tuwafaa kuishi kwa kumpendeza Mungu kwa njia hiyo ya kuwa na imani katika mwana wake na yote aliyoyanena kwenye Biblia. Ili tuendelee kufaidi nafsi zetu kwa mambo ya kiroho, napenda kukujulisha kwamba somo letu lipo bado kwenye kitabu cha Injili ya Mathayo, sura ikiwa ni hiyo ya 18. Mada kuu katika sura hii ni kuhusu mtoto mdogo, kondoo aliyepotea, na jinsi kanisa linavyohitajika kukaa na mfano kuhusu msamaha. Yale ambayo yapo hapa yanena kuhusu mambo yaliyotokana na kumkana mfalme. Ni kweli kwamba kwenye sura ya 13 lile ambalo tulilizingatia sana ni kuhusu siri ya mifano ya ufalme wa mbinguni, ila kuna maswali ambayo ilikuwa ni lazima yajibiwe. Sura hii itatupa mwanga kwa mambo kadha wa kadha. Katika sura hii tutaona ya kwamba ni lazima mtu azaliwe mara ya pili ili auone ufalme wa mbinguni. Naye Bwana Yesu achukua mfano wa mtoto mdogo ili kufundisha kuhusu kweli hii. Neno la Mungu kwenye aya ya kwanza na ya pili lasema hivi: saa ile wanafunzi wakamwendea Yesu wakisema, ni nani basi aliye mkuu katika ufalme wa mbinguni? Akamuita mtoto mmoja akamweka katikati yao. Sijui ndugu yangu msikilizaji, iwapo wahisi kile ambacho mimi nahisi kwenye maandiko haya, hasa halio ya ubinafsi na kujitakia makuu. Kulingana na maandiko haya, ni dhahiri kwamba wanafunzi walikuwa wakizungumza habari ya ufalme wa mbinguni, na kati yao kulikuwepo na wale waliojiona kwamba wafaa kuhesabiwa kuwa ni wakuu katika ufalme ule. Naye Bwana kwa kuwajibu alitenda jambo la ajabu sana, maana alimuita mtoto mmoja aliye mdogo akamweka kati yao. Je, hili lina maana ya nini? Katika kila hali twafahamu kwamba mtoto yule alimwendea Bwana bila kusita. Kwenye sura ya 12, aya ya 14 ya kitabu cha Injili ya Marko, neno la Mungu lasema kwamba, waacheni watoto wadogo waje kwangu, msiwazuie, kwa maana watoto kama hawa, ufalme wa Mungu ni wao. Kwenye aya ya 3, neno hili laendelea kutuambia hivi. Akasema, amin nawaambia, msipoongoka na kuwa kama vitoto, hamtaingia kamwe katika ufalme wa mbinguni. Ndugu msikilizaji, katika maandiko ambayo watu wengi wamekosa kuyaelewa, hii pia ni moja yao. Lile ambalo Bwana anena kuhusu sio kubadilika na kuwa kama mtoto katika matendo yako, bali ni kuongoka, kama vile ilivyo wazi kabisa kwenye aya hii. Kile ambacho chahitajika sio kurudia na kuwa mtoto mchanga, bali ni kuendelea mbele katika upya wa maisha ambao wapatikana kwa yeye. Pamoja na hili, awasaidia wanafunzi katika mawazo yao, na pia ndivyo yafaa kuwa kwetu kwa habari ya kuingia katika ule ufalme wa mbinguni, maana hilo ndilo lenye umuhimu wote na sio ukuu ambao mtu ataupata. Hili ndilo alimwambia Nikodemo, unaposoma kwenye sura ya 3 ya kitabu cha Injili ya Yohana, aya yake ya 3, akimwambia kwamba mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuuona ufalme wa Mungu. Lile ambalo Kristo asisitiza kwenye aya hii ni kuzaliwa upya. Ni lazima kuwa mtoto kwa njia hiyo ya kuzaliwa upya, maana kwa njia hiyo waanza maisha yako kama mtoto wa kiroho na kuendelea kukua. Kwa bahati mbaya msikilizaji, kuna watu wengi ambao hawatambui kuwa hawajakomaa kiroho, ilhali utawapata wakitafuta kuwa viongozi katika kanisa. Lakini je, mtoto mchanga aweza kuwa na wadhifa gani kanisani? Neno la Mungu lakataa hayo, kulingana na sura ya 3 ya kitabu cha Timotheo wa kwanza, aya ya 6. Wanafunzi, kama vile ilivyo, walikuwa bado watoto wa kiroho, na hivyo kile ambacho walihitaji kuzingatia ni jinsi ya kuendelea kukua katika maisha yao mapya na sio kutafuta ukubwa. Jinsi ilivyokuwa kwa hao wapendwa, ndivyo ilivyo pia kwetu sisi. Ni lazima kuzingatia hayo ambayo yatupasa katika umri wetu na kutenda kwa jinsi hiyo. Aya ya 4 yasema hivi: basi yeyote ajinyenyekeshaye mwenyewe kama mtoto huyu, huyo ndiye aliye mkuu katika ufalme wa mbinguni. Maneno haya ya Bwana wetu yachangia au kuzidisha uzito wa lile ambalo tayari amelinena kwa habari ya kuingia katika ufalme huo wa Mungu. Naye ajinyenyekeshaye kama mtoto ndiye aliye mkuu katika ufalme wa Mungu. Kwenye aya ya 5 na 6, Kristo aendelea kwa kusema haya: na yeyote atakayempokea mtoto mmoja mfano wa huyu kwa jina langu anipokea mimi, bali atakayemkosesha mmoja wapo wa wadogo hawa waaminio, yamfaa afungiwe shingoni jiwe kubwa la kusagia na kutoswa katika kilindi cha bahari. Neno ambalo Kristo atumia la kukosesha lina maana sawa kwenye sehemu hii na hilo neno kukwaza au kuzuia. Pia lina maana ya kumuongoza mmoja kutenda dhambi. Kwa hili tuona kwamba Yesu alitumia lugha nzito sana katika kuwaonya watu katika siku zile, na ndivyo ilivyo hata na sasa. Pamoja na kuwa alizungumzia kuhusu kuwa kama mtoto, aweka kanuni kuhusu kuwahubiri injili watoto wadogo. Kwa hivyo ndugu yangu, wewe ambaye wafanya kazi ya kuwahudumia watoto, jipe moyo, kwa kuwa Bwana ayaona hayo unayotenda, naye atakubariki kwa wakati wake. Wengi wa watu mashuhuri ambao wamehubiri injili ya Kristo, kama vile Moffat aliyefungua kazi ya umishonari Afrika, walimwamini Kristo wakiwa watoto wadogo. Kwa hiyo, watoto ni muhimu kama vile tu walivyo watu wazima. Kisha tunapogeukia aya ya 7 hadi 10, neno la Mungu liendelea kwa kutuambia haya: ole ni wa ulimwengu kwa sababu ya mambo ya kukosesha, lakini ole wake mtu yule aletaye jambo la kukosesha. Basi, mkono wako au mguu wako ukikukosesha, ukate ukautupe mbali nawe, afadhali kuingia katika uzima hali umepungukiwa na mkono au mguu kuliko kuwa na mikono miwili au miguu miwili na kutupwa katika moto wa milele. Na jicho lako likikukosesha, ling'oe ukalitupe mbali nawe, afadhali kuingia katika uzima chongo kuliko kuwa na macho mawili na kutupwa katika jehanamu ya moto. Angalieni, msidharau mmoja wapo wa wadogo hawa, kwa maana nawaambia ya kwamba malaika wao mbinguni siku zote huutazama uso wa Baba yangu aliye mbinguni. Haya ndugu msikilizaji, kama vile umeasikia, ni maneno mazito kweli. Kwa kuwa Bwana atufahamisha kwamba yatupasa tusidharau mmoja wapo ya hao wadogo, maana wakiondoka katika mwili huu, wao huingia mara moja mbele ya Mungu. Kila mtoto mdogo anapofariki huenda mbinguni. Kwa hivyo iwapo una majonzi kwa ajili ya kumpoteza mdogo, naomba ujipe moyo, maana yu mahali panapostahili, yani katika uwepo wa Mungu Baba. Mfalme Daudi alifahamu hili wakati ule mtoto aliyemzaa Bathsheba alipokuwa mgonjwa na mwishowe akafa. Kwenye kitabu cha Samueli wa pili, sura ya 12 aya ya 15 hadi 23, tuambiwa kwamba Daudi alifunga na kulia na kuomba, akalala usiku kucha kwenye sakafu. Ila mtoto yule alipokufa, aliinuka, akaoga, akabadili nguo zake, akaenda katika nyumba ya Bwana, akaabudu. Maana alijua kwamba watakutana siku moja. Kweli ndiyo hiyo kwa kila mmoja ambaye amempoteza mtoto mdogo, ya kwamba mtoto huyo yupo na Bwana. Hisia zake Bwana wetu ndugu msikilizaji kuhusu watoto wadogo ni muhimu kwetu kufahamu, maana kuna uhasama mwingi ambao twasoma kwenye magazeti na pia kusikia kwenye vyombo vya habari kuhusu watoto wadogo. Kuna wale ambao hutupwa barabarani, kuna wale ambao huuliwa wakiwa katika tumbo za mama zao, na mengine magumu kama yale, na hata wengine kubakwa au kunajisiwa. Ila nataka unisikie vyema msikilizaji, ya kwamba lolote unalomtendea huyo mtoto mdogo, elewa kuwa wewe wamtendea Mungu. Na siku itafika, licha ya kuwa huenda huamini kwamba kuna jehanamu, fahamu ya kwamba utahukumiwa kwa haki na utapata adhabu yako. Kristo alisema kwamba ya kufaa ufungiwe jiwe la kusagia shingoni mwako na utumbukizwe kwenye kilindi cha bahari. Chunga, maana Bwana amenena na hukumu yake injiani kwa kila mmoja anayemdhulumu mtoto kwa njia moja au nyingine, au husaidiana na kuapa mkono hao wanaofanya hivyo. Kwenye aya ya 11 hadi 14, Bwana anena sasa kuhusu mfano wa kondoo aliyepotea. Neno la Mungu lasema hivi: kwa maana mwana wa Adamu alikuja kukiokoa kilichopotea. Mwaonaje mtu akiwa na kondoo 100, mmoja akampotea? Je, hawaachi wale 99 akaenda mlimani na kumtafuta yule aliyepotea? Hata akipata kumwona, amin nawaambia, amfurahia huyo zaidi kuliko wale 99 wasiopotea. Vivyo hivyo haipendezi mbele za Baba yenu aliye mbinguni kwamba mmoja wa wadogo hawa apotee. Mfano huu, msikilizaji, ni tofauti na mfano wa kondoo aliyepotea unapolinganisha na ule unaopatikana kwenye kitabu cha Injili ya Luka Mtakatifu, sura ile ya 15. Sisitizo kwenye Injili ya Luka ni kutafuta kilichopotea, na kwenye sura hii ni kuokoa kilichopotea. Tazama kwenye maandiko haya kwamba lile ambalo anena kwalo au kuzingatia ni habari za hao walio wadogo. Wao atawalinda hadi wafikie umri wa kuwajibika wenyewe, ila wewe kama mzazi una jukumu la kuwaongoza kwa Kristo kwa maneno yako na zaidi kwa matendo yako. Tukigeukia aya ya 15, neno la Mungu latuingiza kwenye kipengele kinachohusu maadili ya kanisa. Hii ni kwa habari ya msamaha miongoni mwa waumini. Neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya 15: na ndugu yako akikukosa, enenda ukamuonye, wewe na yeye peke yenu. Akikusikia, umempata nduguyo. Mbali na vile imekuwa desturi ya wengi, msikilizaji, neno la Mungu kwenye sehemu hii lasema kwamba iwapo wewe umekosewa, ni jukumu lako kuchukua hatua na kumuendea huyo aliyekukosea, na sio kumsubiri yeye aliyekukosea kuja kwako. Aya ya 16 na 17 tuendelea kupata mwelekezo kama ifuatavyo: la kama hasikii, chukua pamoja nawe tena mtu mmoja au wawili, ili kwa vinywa vya mashahidi wawili au watatu kila neno lidhibitike. Na asipowasikiza wao, liambie kanisa. Na asipolisikiliza kanisa pia, na awe kwako kama mtu wa mataifa na mtoza ushuru. Fundisho ambalo twalipata kwenye sehemu hii ya maandiko yahusu jinsi ya kutekeleza msamaha miongoni mwetu. Sio kama vile imekuwa kwa watu wengi kwamba wanapokosewa, kile ambacho wao hufanya ni kuifunika hasira yao ndani ya mioyo yao. Hivyo mwenzangu, si ndivyo ambavyo Bwana atufundisha kuhusu hali ya kukabiliana na mambo kama yale. Iwapo kuna shida yoyote kati ya ndugu, ni lazima suluhu kwa njia ya amani na maelewano, tena kwa utulivu, kutafutwa. Hili lisipowezekana, ni vyema kanisa kujulishwa jambo hilo. Kanisa likitekeleza jukumu lake na pawepo na huyo mmoja ambaye hataki kuelekea, basi kama mamlaka ya mwisho ni lazima kuchukua hatua jinsi ya maandiko. Yaani, mtu yule ni vyema atengwe kwa sababu huenda akawakosesha wengine humo kanisani. Kwenye aya ya 18, neno la Mungu laendelea kutuambia hivi: amin nawaambieni, yoyote mtakayofunga duniani yatakuwa yamefungwa mbinguni, na yoyote mtakayoyafungua duniani yatakuwa yamefunguliwa mbinguni. Tafasiri ya maandiko haya, ndugu msikilizaji, hii kwenye msingi wa lile ambalo tulijifunza hapo awali kuhusu hilo ambalo tunahitaji kutenda tukitumia neno la Mungu. Tunapokosa kulinena neno hili, basi tuwafungia watu, na tukilieneza neno hili, tuwafungulia watu. Muumini, fahamu kuwa tunayo mamlaka ambayo yatokana na neno la Mungu. Aya ya 19 na 20, neno hili liendelea kutuambia hivi: tena nawaambia ya kwamba wawili wenu wanapopatana duniani katika jambo lolote watakaloliomba, watafanyiwa na Baba yangu aliye mbinguni. Kwa kuwa walipo wawili watatu wamekusanyika kwa jina langu, nami nipo papo hapo katikati yao. Je, rafiki yangu, hili ambalo Kristo alinena lina maana ya kila jambo ambalo tuweza kuomba? Naam, ni kweli kwamba atatusikia, ila ni kwa sharti moja tu, ambalo ni kwamba hilo tunaloliomba ni lazima kuliomba katika jina la Yesu Kristo. Baba Mungu aliye mbinguni atasikia kila ombi ambalo lafanywa katika jina hilo la Yesu Kristo, nalo kwa hakika ni lazima liwe katika mapenzi yake ili lipate kujibiwa. Kuu katika neno hili ni kwamba mahali ambapo wewe na ndugu yako mwapatana, Yesu mwenyewe yupo hapo pamoja nanyi. Kama vile aya ya 19 ni msingi wa maombi haya mapya, yani kuomba katika jina la Yesu, aya ya 20 kadhalika ni msingi wa ushirika wa wana wa Mungu. Kanisa la mitume lilianzia pale, maana neno latuambia kwamba walidumu katika fundisho la mitume na katika ushirika na katika kuumega mkate na katika kusali. Hayo wayapata kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 2 aya ya 42. Tukigeukia aya ya 21, neno la Mungu latujulisha yafuatayo. Kisha Petro akamwendea akamwambia, Bwana, ndugu yangu anikose mara ngapi nami nimsamehe? Hata mara 7. Swali hili la Petro lilitokana na mafundisho ya walimu wa wakati ule, maana kiwango kilikuwa ni kumsamehe aliyekukosea mara 2 au 3. Kwa hili alitaka kujionyesha kuwa mtu mwenye moyo mkuu sana kwa habari ya msamaha. Moyoni mwake alitaka kusamehe hata mara 7. Moyoni mwake alitaka kusamehe hata mara 7. Lakini kiwango hicho cha Petro kilikuwa duni sana kwa mujibu wa kile ambacho Kristo alimwambia, tunaposoma kwenye aya ya 22 ambayo yasema hivi. Yesu akamwambia, sikwambii hata mara 7, bali hata 7 mara 70. Katika lugha ya kueleweka ndugu yangu, ni kwamba Petro alihitaji kusamehe mara 490. Na iwapo mtu atakukosea mara hizo, sijui niseme nini kwa habari zake. Ila, kiwango hicho ambacho ni cha juu sana, kabla ya kufikia ile mara ya 489, tayari suluhu itakuwa imepatikana. Na hili, ndilo ambalo Bwana wetu ataka kutoka kwetu kwa habari ya lolote ambalo laweza kutendeka la kutuudhi kwa upande wa ndugu zetu. Naye atoa mfano wa jinsi msamaha wafaa kuwa, tunaposoma kwenye aya ya 23 hadi 26 ambayo yasema hivi. Kwa sababu hii ufalme wa mbinguni umefanana na mfalme mmoja aliyetaka kufanya hesabu na watumwa wake. Alipoanza kuifanya, aliletewa mtu mmoja awiwae talanta 10,000. Naye alipokosa cha kulipa, bwana wake akaamuru auzwe, yeye na mkewe na watoto wake na vitu vyote alivyo navyo, ikalipwe ile deni. Basi yule mtumwa akaanguka, akamsujudia akisema, Bwana, nivumilie, nami nitakulipa yote pia. Huenda ndugu msikilizaji, huyu mtumwa alikuwa na mpango wa kulipa deni ile kwa upole. Lakini neno la Mungu kwenye aya ya 27 latuambia hivi. Bwana wa mtumwa yule akamhurumia, akamfungua, akamsamehe ile deni. Msikilizaji, hesabu ambayo Bwana atumia hapa ni kubwa sana, ili kusisitiza hilo ambalo ataka kunena kwalo. Lile analonena kuhusu ni msamaha. Mtumwa huyo alikuwa na deni ya karibia 500,000,000. Kweli ni kwamba kiwango hicho cha fedha ni kikubwa sana kwa mtu yeyote kusamehewa. Aya ya 28, Kristo aendelea na mfano wake kwa kusema hivi. Mtumwa yule akatoka, akamuona mmoja wa wajoli wake aliyemuia dinari 100. Akamkamata, akamshika koo, akisema, nilipe uiwacho. Dinari katika fedha za leo msikilizaji ni kama vile shilingi 75. Kwa hivyo, yule mtumwa alikuwa akimdai mwenzake fedha kidogo kama hizo. Aya ya 29 hadi 35, tuambiwa hayo ambayo yalitukia kwa maneno haya. Basi mjoli wake akaanguka miguuni pake, akamsihi akisema, nivumilie, nami nitakulipa yote pia. Lakini hakutaka, akaenda akamtupa kifungoni, hata atakapo ilipa ile deni. Basi wajoli wake walipoyaona yaliyotendeka, walisikitika sana. Wakaenda wakamwelezea bwana wao yote yaliyotendeka. Ndipo bwana wake akamuita, akamwambia, ewe mtumwa muovu, nalikusamehe wewe deni ile yote uliponisihi. Nawe je, haikukupasa kumrehemu mjoli wako kama mimi nilivyokurehemu wewe? Bwana wake akagadhabika, akampeleka kwa watesaji, hata atakapoilipa deni ile yote. Ndivyo na Baba yangu wa mbinguni atakavyowatendea ninyi, msipowasamehe kwa mioyo yenu kila mtu ndugu yake. Mfano huu ambao wahusu mtumwa aliyesamehewa naye akakosa kusamehe, yatufunza kanuni ya msamaha. Kanuni hii ni mpya, ila sio kwa msingi wa msamaha ambao wafaa kuwepo kati ya waumini, kama vile twasoma kwenye kitabu cha Waefeso sura ya 4 aya ya 32 inayosema hivi: tena iweni wafadhili ninyi kwa ninyi, wenye huruma, mkasameheane kama na Mungu katika Kristo alivyowasamehe. Kwa kuwa Mungu ametusamehe, ndugu yangu, twahitaji kusameheana sisi kwa sisi bila ya kuwekeana viwango. Diposa Yesu alimwambia Petro kwamba afaa kusamehe 7 mara 70. Ukweli wa mambo ni kwamba iwapo utamsamehe mtu mara 490, hakika moyo wako ni mkubwa. Pia utakubaliana nami kwamba iwapo Mungu angelitosamehe kwa jinsi yetu, hakikishiwa hili ya kuwa hakuna mmoja wetu ambaye angelipokea msamaha wa dhambi. Nasi kwa kuwa tumefanyika watoto wa Mungu kwa msamaha tunaoupokea kwa njia ya Yesu Kristo, ni lazima kuwasamehe wanaotukosea. Hayo ndiyo maadili na mwenendo wa mtoto wa Mungu au yule anayemcha Bwana. Na kwa hayo, hebu tuombe. Baba Mfalme, katika jina la Yesu Kristo, ni nani aliye kama wewe? Wewe ni mkuu katika enzi yako, na tena ni mwenye rehema na fadhili nyingi kwetu, ndiposa hatujaangamia kwa hukumu yako. Bwana, ni jambo ngeni kwetu kusamehe kutoka katika mioyo yetu, lakini sio kwamba washindwa kutekeleza hilo katika maisha yetu kwa kutuwezesha kusamehe wenzetu. Naomba kwamba kwa uwezo wa Roho wako Mtakatifu, ya kuwa pamoja na msikilizaji wangu, utatusaidia tushinde hali hii ya kutosamehe kutoka katika mioyo yetu, ili tuwe watoto wako wasio na hatia katika kizazi hiki. Tujalie neema yako, ili imani yetu katika kila jambo linalohusu neno lako tulitende kwa sifa na utukufu wa jina lako. Haya nimeyaomba katika jina la Yesu Kristo, ambaye ni Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Mpendwa msikilizaji, natumai kwamba hili ambalo tumejifunza leo, hasa habari ya kuwatunza wale wadogo na msamaha kwa ndugu zetu wanaotukosea, ni jambo ambalo ni lazima, ni jambo ambalo utalizingatia kama mtoto wa Mungu, maana hayo ndiyo maadili yake kwetu. Usife moyo katika hili, maana yeye mwenyewe yu pamoja nawe ili kukusaidia na kuyatimiza haya maishani mwako unapoendelea kujitolea kwake. Mtegemee katika kila hali, nawe utaona ushindi mkuu kwa haya ni kuambiayo. Amani ya Kristo iwe nawe hadi tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho. Mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Natumai umebarikiwa kwa kipindi cha leo. Ikiwa una swali au pendekezo, naomba uwasiliane nami kwa njia ya arafa ukitumia nambari ifuatayo: 0721970520. Nitarudia tena: 0721970520. Ikiwa utaniandikia barua, tumia anwani ifuatayo: kwa mtayarishi, sanduku la posta ni 21514, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Nairobi. Waweza pia kuwasiliana nami kwa njia ya barua pepe au email ukitumia anwani ifuatayo: barua@twr.co.ke. Ntarudia tena, anwani yetu ya barua pepe au email ni barua@twr.co.ke, barua@twr.co.ke. Basi kufikia hapo, sina budi kulikunja jamvi langu kwa leo na kutakia baraka sufufu kutoka kwa Mungu wetu mtukuka. Na neno litaendelea.